galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa galabnimo axad ah bisha agoost ee sanadka 2024-kana waa 4 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga voasomaly.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo, magaalada washington d c ee idaacadda sida tooska idinkaga imaaneysana waa 9:00 aroornimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa idiin daadihinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabtana waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee weerarkii ka dhacay xeebta lido.
laakiinse jekpointiga macnaheeda ma aha inuu jekpointiga wax kuu celinaya, isbaaro meesha waa la dhigi karaa, laakiin kuwaalitiga iyo kartida muxuu ahay askarta meesha joogto ayay ku xiran tahay. askarta ma yihiin kuwo kuwaaliti leh oo ilaalin kara muxuu ahay amniga muwaadiniinta muxuu ahay xeebta lido habeenkii ama maalintii muxuu ahaa waqtigooda ku qaataan.
waxaa sidoo kale aan idiin haynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo aanu ku eegayno soomaalida iyo doorka siyaasadda iyo bulshada ee dalka holland.
alxamdulilah, doorashada waxaa helay adiga dadkii igu horey dhan waa ka horumarayba, waxaa helay dad badan ay soo doorteen oo ayagaba ay ka yaabeenba hemsee ku keentaa laygu dhahayno waxaiweydiinstratejigaaga waa maxaa kuma laho saasay ugu dhaheen adi strategigaaga waa maxaa an strategi ma ah ciyaalkayga xataa waxaa waaye saaxiibadood ilaa meeshaan ay kula dhasheen moogtaa.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacadda galabnimo. intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamka oo aan idin akhriyo. duqeymo ay israa'iil fulisay aroornimadii hore ee axaddan maanta ah oo ka dhacay khaza ayay ku dishay 18 qof oo ay ku jiraan 4 qof oo gabaad ka dhiganaya xero ay ku nool yihiin dad falastiiniyiin ah oo ku barakacay gudaha dhismaha cisbitaal, halka weerar tooray oo uu fuliyey qof falastiini ahna uu 2 qof ku dilay xaafad ku taalla Tel Aviv. xiisadda ayaa cirka isku sii jareertay kadib markii ku dhowaad 10 bilood oo dagaal uu ka socday khaza iyo dil loo geystay 2 ka mid ah dagaalyahanada sarsare oo weeraro kala duwan ka fuliyey Lubnaan iyo Iiraan toddobaadkii hore. dilalka waxa ay keeneen hanjabaado argoosi ah oo uga imaanaya Iiraan iyo xulafadeeda, waxaana ay sare u qaadeen cabsida laga qabo dagaal gobolka kasii baaxa. haweeney 70 jir ah iyo nin 80 jir ah ayaa lagu dilay weerarka toorayda ah, sida laga soo xigtay adeega samata bixinta Israa'iil Megan David Adam iyo cisbitaal u dhow, waxaana ku dhaawacmay 2 nin oo kale. booliska ayaa sheegay in ninka weerarka fuliyay ee falastiiniga ahaa ee midada watay isna la dilay. maraakiibta iyo diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka ayaa waxa ay ku wajahan yihiin gobolka bariga dhexe iyo deegaanada u dhow dhow si ay u xoojiyaan difaaca iyo taageerada Mareykanka ee Israa'iil, iyada oo laga cabsi qabo in Iiraan ay ku qaado Israa'iil weerar argudasho ah oo ka dhana dilkii gudaha Tehraan lagu geystay Ismaaciil Haniya oo ahaa hogaamiyihii siyaasadda ee Xamaas. xogayaha difaaca Mareykanka Lloyd Austin ayaa goor dambe oo jimcihii ah waxa uu saxiixay amar ku saabsan in saanad iyo awood militari oo dheeri ah la geeyo bariga dhexe iyo qaybo ka mid a Yurub kadib markii Iiraan iyo xulafadeeda gobolka ay sheegeen in ay qaadayaan tallaabooyin ay ku aargudanayaan. tallaabooyinka uu Mareykanku qaaday waxaa ku jira in uu gobolka bariga dhexe u diray markabka weyn ee diyaaradaha xambaara ee USS Abraham Lincoln oo ay la socdaan maraakiibta ciidamada badda iyo kuwa wax burburiya oo awood u leh in ay soo ridaan gantaalada riddada dheer. intaasi waxaa dheer in Mareykanku uu ciidamo dheeraada u dirayo gobolka iyo in uu gobolka geeyo awood difaaca gantaalada ee dhulka laga hago. arrintan ayaa waxa ay ku soo beegantay kadib wadahadallo dhinaca taleefanka ah oo dhex maray wasiirada arrimaha dibadda ee Mareykanka iyo Israa'iil. dhinaca Beyruudna, baaqyada degdega ah ee muwaadiniinta ajnabiga ah ee ku wajahan in ay ka baxaan Lebnaan ayaa soo kordhaya axaddan maanta ah, iyadoo Faransiiska uu ka digay sida hadalka loo dhigay xaalad aad u kacsan, iyadoo Iiraan iyo xulafadeeda ay diyaarinayaan jawaabta dilka loo geystay Ismaaciil Haniye iyo mas-uuliyiin kale. Dhaqdhaqaaqa Xisbullah ee Iiraan taageerto ee Lubnaan oo tan iyo markii uu dagaalka Qasa ka qarxay bishii Oktoobar ee lasoo dhaafay ay gantaallo isku dhaafsanayeen xadka Israa'iil ayaa waxay ku dhawaaqeen in dagaalyahanadooda ay xalay gantaallo ku garaaceen waqooyiga Israa'iil. Militariga Israa'iilna waxay sheegeen in 30 madfaac laga soo riday dhinaca Lubnaan, kuwaasoo intooda badanna la qabtay. kala galab wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan. Jimcihii aanu soo dhaafnay, Al-Shabaab ayaa weerar qaraxyo ah waxa ay ku qaaday dhalinyaro ku caweynaysay xeebta Liido ee magaalada Muqdisho, waxaana weerarkaasi ka dhashay khasaare xoogan. Haddaba maxaa sababay in caasimadda ay ku soo noqnoqdaan weerarada iyo qaraxyada noocan oo kale ah? Sideese looga hortagi karaa? Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha V O E da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Ururka Al-Shabaab ayaa Jimcihii weerar qaraxyo ku bilowday ku qaaday dad ku caweynaya xeebta Liida ee magaalada Muqdisho, waxaana qaraxaasi iyo weerarkii daba socday ku geeriyooday dad rayida oo gaaraya 37 qof, iyadoo ay ku dhaawacmeen 247, kuwaasoo 57 ka mid ah oo ay ku jiraan 11 bukaan oo xaaladoodu halis tahay ay iminka dhaawac ahaan u jiifaan isbitaalada magaalada Muqdisho. Haddaba maxaa sababay in caasimadda ay ku soo noqnoqdaan weerarada iyo qaraxyada caynkan oo kale ah? Sideese looga hortegi karaa? Axmed Cabdullaahi Kaboole waa aqoonyahan ka faallooda arrimaha amniga.
Waxaan u arkaa ujeeddada ugu weyn ee Al-Shabaab qaraxa u fuliyeen inay tahay runtii in ay kala fogeeyaan bulshada iyo dowladdooda, taa beddelkeedana ayay ka faa'iidaystaan. Waxaan isleeyahay dadka Soomaalida ah waa soo jeedaan, waana ogyihiin aragtida Al-Shabaab ee ah dagaalanka iftiinka iyo amniga iyo bilicda caasimadda iyo dadkeeda. Dhanka kale waxaad moodaa in xoogaa diyaar garow uusan jirin ama casharaan laga baranin khatarihii hore iyo qaraxyadii horeeto, taasoo la rabay runtii in goobaha bulshadu isugu timaado in implementation lagu sameeyo, oo aan u baahannahay critical infrastructure protection loo baahan yahay, oo qaab lagu soo galo ama ha noqoto ama si aan caadi ahayn in loo waardiyeeyo ama CCTV-ga lagu badiyo ama booliiska joogtada lagu badiyo. Arrintaasoo dhan dabagal ayay u baahan tahay, iyo in markii khatartu jirto, marka amnigu waa mar lala tacaalo iyo mar mustaqbalka la odoroso khataraha ay la imaan karaan Al-Shabaab, taasna waxay u baahan tahay dad khubaraa cilmi leh, aqoonteeda leh, in la howlgeliyo si ay uga garab siiyaan ciidamada bannaanka jooga, infantry-ga ah, qorileyda ah, iyo ciidamada khubarada iyo strategigaas la iswaafajiyo. Taasaana lagu yarayn karaa runtii khataraha ka imaanaya kooxda Al-Shabaab.
Khubarada amniga qaarkood ayaa ku talinaya in la xaqiijiyo tayada iyo aqoonta ciidamada la dhigayo baraha kontrool ee muhiimka ah, sida uu ku doodayo Korneel Cabdullaahi Cali Mucow oo ka mid ahaa saraakiishii hore ee nabadsugidda Soomaaliya.
Ugu horreyntii horta waxa waaye magaalada waxa waaye si amnigeeda loo sugo checkpoint aad iyo aad u fara badan ayaa yaallo, gaar ahaan dhinac kasta ayuu Liida ka yaallaa. Laakiinse checkpointiga macnaheeda maaha inuu checkpointiga wax kuu celinayo, isbaaro meesha waa la dhigi karaa, laakiin qualityga iyo kartida maxaa askarta meesha joogto ayay ku xiran tahay. Askarta ma yihiin kuwo quality leh oo ilaalin kara maxuu ahay amniga muwaadiniinta, maxuu ahay xeebta Liida habeenkii ama maalintii maxuu ahaa waqtigooda ku qaataan amaba deganba zoonka degan. Waxa waaye ciidanka sidiisaba waxa waaye laba arrimood oo ku shaqeeya, waa moral iyo discipline ku shaqeeya. Midda kaleeta waxa waaye qaarkood waxaa suurtagala inay 24 hours ay joogaan, marka dowladdu uma jeedaan ama saraakiishu uma jeedaan dhibaatada askarta haysato iyo duruufta ka muuqata. Waxaa looga hortegi karaa in dib u eegid lagu sameeyo askarta loo dhiibayo maxuu ahay isbaarooyinka ilaalinayo inay noqdaan kuwo maxuu ahaa oo nadiifa oo aan maarata balwad aan lahayn, isla markaasna inuu askariga meesha ku daala ma ahayn. Sharciga ciidamada qalabka sida waxa uu leeyahay ama nidaamka ciidamada qalabka sida, askariga haddii uu waardiye uu yahay 2 saac ka badan ma taagnaan karo, 2 saac ka bacdi waa la bedelaya, mid kale bedelaya. Marka waxa waa inay maaragtay mas-uuliyadda waxaa dhumiyey oo mas-uuliyaddooda gabay dadka muxuu ahay madaxda ka ah hay-adaha amniga.
Doctor Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ayaa isaguna aaminsan inaan wax darsi ah laga baranin qaraxyadii iyo weeraradii magaalada ka dhici jiray, isagoo dhanka kalena dhallinyarada ku booriyey inay cududooda mideeyaan kana shaqeeyaan sugidda amniga magaalada.
Dhowr iyo toban sano ayaa dalka Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed halkaa wada lagu gumaadaya, halkaa sistam, halkaa dariiqo, halkaa waddo. Mas-uuliyiintii dalkan u dhaartay ama heer amni ha ahaado ama heer siyaasad ha ahaadee, weli wax darsiya inayna ka qaadanin baad moodaa arrintaas. Arrintaasna waxaa tusinayaa weli mas-uul Soomaaliyeed inta uu shacabka Soomaaliyeed soo hor istaagay kadib markuu ku fashilmay mas-uuliyaddii loo dhiibtay ma uuna dhihin waraalli ahaada wixii la ii dhiibtay waanadii dhiibateen waan ku fashilmaya xilkiinni wakaamuna dhihin. Ma aynana dhicin inuu mas-uul Soomaaliyeed mas-uulkii ka sarreeyey intuu u yeedho uu dhaho xilkan waad ku fashilantay ee xilki waan kaa qaaday. Taasi waxay ii hogaaminaysaa in aan dhaho dhallinyarada Soomaaliyeeday, cidna idinma maqno, ceelna idinma qodno. Lixdankii dalkan idinkaa badbaadiyey oo dalkan dhisnay, mar labaad waxaad u baahantihiin inaad isu timaadaan inaad dalkan ka tashataan aayihiisa. Dadka dhimanaya waa idinka, kuwa qaraxa ku dhimanaya waa idinka, kuwa dactarada ku dhimanaya waa idinka, kuwa badaha ku dhimanaya waa idinka. Waxaan leeyahay waa in aad dalkan ka tashataan aayihiis.
Ugu dambeyntii, Saciid Maxamed Cabdiwaaxid oo la taliye amni u soo noqday duqii hore Muqdisho ayaa soo jeediyey in bulshada loo soo dhoweeyo dowladnimada, taasoo sida uu xusay door weyn ka qaadan karta sugidda amniga caasimadda.
Mushkiladaha aad ayay u badan yihiin marka laga hadlayo amniga magaalada Muqdisho, dhinacyo badan ayayna ka yimaadaan. Laakiin waxaa aniga ay la tahay horta, marka hore asal waxa u ah dowladnimadan aan haysano in shacabku ay dareemaan oo lahaansho dowladnimada in ayaga ay leeyihiin dareen ah horta in la abuuro. Taas oo aan la abuurin, waxaan isleeyahay amniga aad ayuu u adkaanayaa in laga shaqeeyo. Marka dowladda waxa ugu muhiimsan haddana ay ku jirto oo runti ku ammaanayo meelaha qaarkood waa in shacabka loo dhowaadaa. Shacabka haddii aan loo dhowaan, mushkiladan kala go-a shacabka iyo dowladda ayaa sabab u ah in dhibaatada ay magaalada Muqdisho ku sii socoto. Marka waxaan u baahanahay lahaansho oo ah wada lahaansho dowladda, dadka ku jira iyo shacabku, in ay dareemaan ilaashadaan nidaamka dowliga ah si amniga khataraha ku soo aadan magaalada Muqdisho ee mar walba ku dhaca looga hortago.
Weerarkii Jimcihii liida ka dhacay ayaa noqday mid shacabka caasimadda ku soo kordhiyey qalqal amni oo hor leh, waxaana dadkii halkaasi ku geeriyooday u badnaa dad dhallinyaro ah, kuwaasoo waqti ku qaadanayay xeebta liido islamarkaana aanay jirin waxay galabsadeen iyo sabab loo beegsado. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Mahadsaned Qoyste. Dowladda Soomaaliya ayaa xalay faahfaahin dheeri ah ka bixisay xogta khasaarihii dhimasho iyo dhaawac ee ka dhashay weerarkii lagu hoobtay ee kooxda Al-Shabaab ee fiidnimadii Jimcaha ku qaaday hoteelka ku yaala xeebta Liido iyo maqaayadaha ku teedsan ee magaalada Muqdisho ku yaala. Dhinaca kale, qaar ka mid a culimaadiinka Soomaaliya oo culimaadiinka Soomaaliyeed oo intooda badan maalmahan ku sugnaa magaalada Muqdisho ayaa waxay ku booriyeen dowladda Soomaaliya in ay samayso baaritaan iyo isla xisaabtan dhaba oo ku aadan weerarkaasi. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa noo diyaariyey wariyaha V O E da Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo jooga Washington.
Wasiirka caafimaadka ee Soomaaliya Cali Xaaji Aadan oo shir jaraa'id xalay ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa soo bandhigay halka ay hadda marayso tirada dadkii ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay weerarkii lagu qaaday xeebta Liido. Wasiirka ayaa sheegay in ilaa 274 ruux oo si guud ay waxyeello uga soo gaartay weerarka la geeyey isbitaalada caasimadda, kuwaas oo 73 ka mid ah ay dhinteen, halka qaar dhaawacyo halis qabana ay ku jiraan qaybaha xaaladda degdega ee isbitaalada.
Waxaan rabaa marka inaan halkan aan kusoo bandhigno waxyeeladii maaragtay musiibadii ka dhacday xeebta Liido ay geysatay. Aan rabaa dadweynaha xogtii ugu dambeysay oo maaragtay si daqiiq ah loo soo aruuriyey inaan dadka la wadaago. Kaysaska guud maaragtay soo gaaray isbitaalada marka isku dardaro waxay noqdeen 247 xaaladood ayaa isbitaalada soo gaaray. inta xaaladooda ay fududeed ee isbitaalada laga saaray ee guryahooda aaday guud ahaan waxay ahaayeen 37. inta xaaladooda ay liidato ee ICU-da ku jirta ama intensive care unit-ka ku jirtana waxay ahaayeen 11. inta bukaan jeefka ah oo ICU-na aan ku jirin laakiin la jeefay isbitaalada oo hadda jeefto waqtigan aan joogno waa 64 bukaan oo dhaawac qabta. inta dhimatay ee lasoo gudbina waa 37. marka dhimashada guud ee soo gaartay guud ahaan waa 37. inta hadda isbitaalada ku baaqiga ahna 64 oo bukaan jeef caadi ah iyo 11 ICU-da ku jira, 37 guryahooda ayay aadeen. maxay ahayd marka warbixinta u dambeysay ay soo aruuriyeen xarunta gurmad howlaha degdega ah ee aafaadka dadweynaha ee shaqaalahooda maanta isbitaalada oo dhan ka howlgalayay ay soo aruuriyeen. waa intaas wixii kale faahfaahin ah ama dhibaato ah ilaahay ha naga hayo ayna soo gaarana tiimka mar walba ayna soo update garayn doonaan oo inoo soo gudbin doonaan.
wasiir cali xaaji aadan ayaa dhinaca kale sheegay inay u diyaar garoobeen xaaladaha noocan oo kale ah ee deg dega ah, isla markaana ay haystaan wixii loo baahnaa ee qalab iyo dad isugu jira si ay uga jawaabaan.
iyo wax kasta oo loo baahnaa si aan uga jawaabno musiibooyinka dhaca waan haysanaa. xarumihii gurmadka, heer qaran iyo middan caafimaadka u gooniga iyo midda heer qaranba waynoo dhisan yihiin. waxaan haysanaa ambalaasyadii aan ugu jawaabi lahayn ayaanu haynaa. waxaan amrayaa shaqaalaha wasaaradda iyo macadka caafimaadka qaybaha emergency-ga khuseeyo iyo ka howlgalayaasha xaruntan, waxaan farayaa in ay ka faa'iidaystaan imkaaniyaadkaas iyo infrastructure-kaas aan haysano, howlaha noocan oo kale markay dhacaanna si deg deg ah ay ugu jawaabaan, si dhibaatada intii la yarayn karo loo yareeyo ay ugu jawaabaan. noogala cudur daari maayo wixii hadda ka dambeeya. shacabkeenna markii dhibaatadan oo kale ay soo gudboonaato in jawaabtii ay waayeen la bixin waayo noogala cudur daari maayo, waayo wax kasta oo imkaaniyaad ah hadda waynoo waanu haysanaa.
dhinaca kale, culimmadiinka Soomaaliya oo intooda badan maalmahan ku sugnaa magaalada Muqdisho ayaa sabtidii shalay ka hadlay qaraxii fiidnimadii jimcadii lagu weeraray boqolaal qof oo rayid ah oo ku fiidsanayay xeebta Liido iyo maqaayadaha ku teedsan. Sheekh Cabdiraxmaan Shariif oo ah imaamka masjidka Daar Hijra ee magaalada Minneapolis oo ka mid ahaa culimmadii shalay ka hadlay masiibadii Liido ayaa ku booriyay dowladda Soomaaliya inay samayso baaritaan iyo isla xisaabtan dhab ah oo lagu ogaanayo sida ay maleeshiyada weerarka fulisay ugu suuragashay inay halkaasi dad ku laayaan.
bismillah, ana waxay ila tahay tallaabada kooda u baahanahay waa wadajir. وأنّ هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوا رب الله سبحانه وتعالى مركا إنا هرت وذجر أن كوا جهنا أرنتنا أم كهر تجنا وجود أهان ويا حكومة قيبه هذا كل دون يا شعب كأس وتهو إلى وذجر سمايان سلوا كهر تجا أرنتنا دولة دو حلقة رب المسؤولية دي سل حسابتن إنه صن إسكان غني وحور دعي كدبنا أن أجانين صابتو كل دعي يعد مسؤولية قاعدنا يسمرك الدولة دو حلقة رب سل حسابتن طبعا إنه يمادو هذا إلا سويديو حقيقة صار جلان imisa checkpoint bay soo mareen yaa soo gudbiyey sababtay meesha ku soo gaareen waa maxay waxa soo isla xisaabtan inuu yimaado waa laga maarmaan weeye taas waa qayb weeyaan qaybta labaad kale waxa weeye amni hadaan la helin waxba lama helayo marka amniga inuu noqdo wax la priority number 1 yaani waajibka koobaad iyo ka labaad iyo ka saddexaad inuu noqdo amniga iyo sidii loo sugi lahaa amniga soo hor aad uga fiican yahay laakiin haddana inay waxan soo noqnoqdaan sax ma aha marka taas waa qayb laga doonayo dowladda oo ah isla xisaabtan.
Sheekh Cabdiraxmaan ayaa shacabka iyo ganacsada Soomaaliyeed ugu baaqay inay dowladda garab istaagaan isagoo ku booriyay culimmadiinka inay kaalintooda qaataan.
shacabka waxaa laga rabaa dowladdu waa shacab, dowladdu waa afar qof way waxba qaban karto hadduuna shacabku la shaqeynin. marka shacabku inuu la shaqeeyo weliba wax kasta oo kale lagu kala duwan yahay waa gooni, arrinta nabadgelyada laguma kala duwanaan karo. marka nabadda in laga wada shaqeeyo oo shacabku qaybihiisa kala duwan nabadda uu qof waliba kaalinta kaga aadan uu qaato iyaduna waa kelimo kale oon dardaarmayno oo aan doonayno weeyaan. ganacsatadu kaalin muhimay qaadan karaan oy leeyihiin. kaalintaas waxa weeye xoolaha ay ku taageerayaan nimankan waa inay ku taageeraan ciidamada si ay ciidamadu guuro isdabajoogha kuwan ka badan ay u soo hoyiyaan. yacni culimmada kaalin baa laga rabaa waa in aad cod dheer iyo cod hoose oo wadajir ah lagu tilmaamo nimankan xumaanta ay leeyihiin. dowladda lala shaqeeyo, shacabka la dhiirigeliyo, shacabka muxuu ahaa lagu abuuro kalsooni iyo ka hortag oo kaalinta culimmadu ay qaataan.
warkii liido ayaa ku soo aadaya iyadoo muddooyinkii u dambeeyey ay soo hagaagayso xaaladda amni ee magaalada muqdisho oo laba maalin ka hor uu ku soo dhammaaday shirweynihii labaad ee culimmada soomaaliyeed, kaas oo diiradda lagu saarayay ka hortagga fekerka xagjirnimada diimeed oo soomaaliya ay ku jirto dalalka ugu badan ee dadkooda ay dhibaatada ka soo gaartay.
aad iyo aad u mahadsan tahay Cabdulqaadir Maxamed Mursal oo Washington jooga ayaa warbixintaasi noo diyaariyay. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a. kala galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Mas-uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya iyo dowladda federaalka ah ayaa booqday qoysas barakacayaal ah oo ku nool deegaanka Tawakal oo ka tirsan degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose. Mas-uuliyiinta ayaa u kuurgalay duruufaha nololeed ee ay ku jiraan barakacayaashaasi. Haddaba xaaladda dadkan, ayuu wariyaha v o a da ee magaalada Baydhabo Mukhtaar Maxamed Catoosh wuxuu ka wareystay guddoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Maxamed Ibraahim Barre oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii halkaasi booqday.
bismillahi raxmaan raxiim, waa mahadsan tahay wariye Catoosh. Marka koowaad, deegaanka aan booqanay shalayto waa deegaanka Tawakal ee degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose, halkaasi oo ay dad deegaanka ay aada iyo aadna ugu soo dhaweeyeen iyo sidoo kale dad barakacayaal ah oo kasoo barakacay deegaano kamid a gobolka Shabeellaha Hoose, oo qaar ay colaado kasoo barakaceen, qaarna dad kasoo barakacay hore uga soo barakacay ay yihiin daadad iyo abaaro iyo waxyaaba kasoo barakacay oo climate change-ga ay saameyn ku yeelatay. Deegaankana waa deegaan aada iyo aada u baaxad weyn oo ka kooban dhanka webiga saaran oo qeybo kamidana ay yihiin dhulka deegaanka caadiga, beero ay ku yaalaan oo aada iyo aada oo jawigiisa u wanaagsan yahay ayuu ahaa. Dhanka amnigana boqolkii boqol deegaan la isku halayn kara ayuu ahaa. Aada iyo aada ayaana dadkii nalo lagu wehelinayay safarka oo ay ugu horeeyaan xildhibaano iyo wasiiro dowladda koonfur galbeed ka socdaan iyo xildhibaano heer federaal ah oo ay qaarkoodna ay yihiin mas-uuliyiin aada u sarreysa ay nala socdeen. intaba aada ay ugu riyaaqeen jawiga iyo amniga sida uu yahay deegaankaasi.
waa gartay marka nolosha dadka deegaanka aad ku soo aragteen, gaar ahaan dadkii barakacayaasha ee halkaasi aad kula kulanteen, iyo nolosha ay ku nool yihiin waa sidee?
dadka barakacayaasha qeybo kala duwan ayay ka koobnaayeen. dad waxay ahaayeen dad horey barakacayaal u ahaa oo meelo kala duwan ka yimaadeen, iyo dad barakacayaal cusub oo colaado iyo ay soo saameysay. xaalkoodana aada iyo aada ayuu u roon yahay, haddartaa u soo raynayay in dadka deegaanka Tawakal ayaana soo dhaweyn u sameeyeen, balse waxay u baahan yihiin in ay helaan gargaar degdega oo dhanka deegaanka ahaadaan oo shelterki iyo waxyaabihii gabaad ay ka dhigan lahaayeen, iyo sidoo kale raashin ayay u baahan yihiin oo in si degdeg hay-adaha kala duwan ee ka shaqeeyaan gargaarka inay lasoo gaaraan. taas ayaanu codsanaynaa. waxaan rajeynaynaa insha allah in meeshaasi ay u noqon doonto meel deegaan wanaagsana ayna nabad ay ku heli doonaan. sidoo kale deegaanada ay kasoo laabteenna markii ay dhibaatada iyo colaadihii ay kasoo qaxeen ay degto, inay ku laaban doonaan deegaanadoona ayaan u rajeynaynaa insha allah.
waa garta waxyaabaha aasaasiga u ah nolosha aadanaha sida waxbarasho, caafimaad, ma ka helaan marka deegaanka?
dadka barakacayaasha oo hadda anaga aan shalay booqashada ugu tagnay, waxyaabaha aasaasiga oo sida waxbarashada iyo caafimaadka aada iyo aada ayuu u liitay oo maysan jirin ayaan dhihi karnaa boqolkiiba 99 oo dadka qaarkood oo laga yaabo markaasi in iskuulaadka deegaanka ka furan ay aadaan, ayagana waxaa daruufta haysato oo dhanka nolosha ah ayaanan u saamixaynin inay iskuulaadkaasi wax ka bartaan, maadaama iskuulaadka meesha ka jira ay yihiin iskuulaad khaasa oo waxbarashadoodana ay lacag ku xiriirto. sidaasoo kale dhanka caafimaadkana MCHO oo rasmiya oo bilaasha ma ay ka furna oo dadka barakacayaasha wax loogu qaban karo, laakiin waxaan haddeertaan baaq rasmi aan u gudbinay wasaaradda waxbarashada ee dowladda koonfur galbeed oo aan dalab rasmi aan ugu dirsanay, maadaama mas-uuliyiintii heer gobol iyo wasiirada ay nala socdeen. sidaasoo kale wasaaradda caafimaadka iyadana dalab ayaan ugu gudbinay siday MCHO iyo goobo caafimaad oo markaasi wax looga qaban karo xaaladaha lasoo kordhi karo dhanka caafimaadka dadkaasi shacabka. wax looga qaban kara ayadana waan u gudbinay. waxaan rajaynaynaa insha allah baahiyaas in laga soo jawaabi doono, maxaa yeele deegaankani xataa maamul muusan lahayn hore, maamul hore oo waqti aada u fog ayaa jiray. maamulkaasina waxa uu ugu dambeysay ugu yaraan muddo 2 sano ama 3 sano ka hor ayaa ugu dambeysay. 3 sanana wax maamula oo rasmi ka shaqa galaya deegaanka muusan jirin, balse maamulkii dhowaa ee aan soo magacaawnay ayaa waxa uu dadaal ku sameeyey siduu uga shaqeyn lahaa deegaanka. waxqabadkiisana shalay markaan booqanay aada iyo aada ayuu uga muuqday deegaankeena. waxa ay ahaayeen dadkii deganaa kuwa ku faraxsan maamulkii iyo ayagana ay wada shaqeyn dhex martay. amnigeedana mid la isku halayn karo 100% ayuu noqday, oo taasina waxay sababtay in ilaa mas-uuliyiin heer maxalla federaala iyo heer dowlad goboleedaba ay deegaankii ay tagaan si nabadana ay uga soo laabtaan.
cabdulqaadir maxamed mursal samakaaba raallehaada maxamed ibraahim bare ayuu ahaa gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose, waxa uu waramayay wariyaha v o eda mukhtaar maxamed catoosh. haatanna waxaad ku soo dhawaataan waan idinku wareejinayaa nuur xasan nuur. nuur bukhaari oo inoo haya xubintii wicitaanka dhegeystaha.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. sidaa soomaalida ku nool dalalka Maraykanka iyo Kanada oo kale ay sannadihii dhowaa uga soo muuqanayeen fagaarayaasha siyaasadda ayay xubno ka mid ah jaaliyadaha Soomaalida ee Yurub iyana bilaabeen inay u tartamaan doorashooyinka baarlamaanka heer qaran, heer gobol ama kuwa dowladaha hoose. qaar badan ayaana ku guulaystay oo hadda xubno ka ah baarlamaanada deegaanada ay ku nool yihiin ee dalalka ku yaala Yurub. haddaba qaybta toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaan ku eegi doonaa dowrka ay jaaliyadda Soomaalida ee Holan ay ka ciyaarayaan ka qaybgalka siyaasadda. waxaa barnaamijka marti iigu ah faadumo Faarax oo ah xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Amstelveen ee dalka Holan. faadumo, waa mahadsan tahay ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a. bal marka hore, inta aanan u gudagelin dowrka siyaasadda ee Soomaalida, Holland iyo guud ahaan Yurubba, noo faahfaahay xaaladda guud ee Soomaalida ku dhaqan dalka Netherlands ama Holland.
Nuur, aada u maadsan tahay maanta inaad aniga iga dhigtay qofka aa martida ku ah. haddaan kaaga hadlo xaaladda dadka Soomaalida halkan degan, Soomaalida halkan waxay soo galeen sanadihii, badankood waxay soo galeen sanadihii 1988 ilaa iyo 1992 ilaa iyo waqti badan waa lasoo galaayay. wadankan dad badan oo Soomaaliya joogi jiray sanadkii 2000 dad badanna ka guureen. dadka waxay isugu jireen waagi hore soo qaxay dad oo maarata magaalooyinka waaweyn ka imaaday. laakiin sanadihii dambe dad gadaal ka imaaday ayaa aada usoo badanayay. tirada guud ee dadka oo Soomaalida oo degan Holland hadda waxaa lagu qiyaasaa 40,000. macnaha meesha laga helaana waxa waaye central statistic bureau meelay dhahaan oo lagu sheego qolo kasta ama ma dad kasta oo degan wadanka intay dhanyihiin.
waayo haddii aan u nimaano mowduuca barnaamijka ka qaybgalka siyaasadda, adigu waxaa tahay xildhibaan laga soo doorto golaha deegaanka ee magaalada aad ku nooshahay, bal noo faahfaah ka qaybgalka siyaasadda ee Soomaalida dalka Holland waqtigu soo bilowday.
waqtigii horta qofkii ugu horreeyay oo Soomaali ah oo siyaasadda waddankan gala, aniga inta aan garanayo macnaha national levelka oo macnaha baarlamaanka guud ee waddanka wuxuu ahaa gabadha ayaan Xirsi Cali la dhahayo oo la yaqaano, ayaa waxay ahayd qofkii ugu horreeyay oo Soomaali oo galay ahayd. kadib horta national levelkaas cid gashay oo dambe ma jirto, laakiin waxaa jira city councils waxay dhahaan golaha deegaanada ama golaha deegaanada inay soo galeen Soomaalida. hadda sanadahan ugu dambeeyey way soo galaayeen, especially dadka soo galaayeen waxay ahaayeen dadka oo dhalinyarada ah oo waddanka la qabsaday oo wax ka bartay oo fahmay siyaasadda iyo macnaha waxa ay tarayso. hadda sanadahan sanadkan ugu dambeeyey waxaan ku nahay 7. toddobadaas waa dad oo 6 waa dhalinyaro waaye oo macnaha dad yaryar waaye. anaa ku jiro macnaha qof oo xoogaa ka weyn dadkaasiitu. marka waxaa arkaysaa in maaragtay dadkii Soomaalida kusoo baraarugayaan in siyaasaddii laga qayb galo. way soo socotaa hadda dhalinyarada aaday usoo gelaysaa.
waaya marka kafaaduma ahaan maxaa kugu dhaliyay in aad siyaasadda ku biirto?
aniga horta waxaa igu dhaliyay aniga faadumo ahaan, horta weligay activist ahaa
qof u dhaqdhaqaaqda arrimaha
dadka waxaa ahaa oo xaqdarada iyo dadka laga xaqdaran yahay iyo maaragta dadka oo la liido ama waxyaabahaas maarka iyo kala sareynta iyo qof
xuquuqda madaniga
xuquuqda human right camal oo kale anoo yaro cid i bartay aysan jirinaaba iska ahaan jiray horta sidaas. Markii waddankan imaaday aniga jaamacadan ka dhigtay waxaan qaatay MBA Master of Business Administration, waxaan ka shaqeeyay kambaniyaal kambaniyo waaweyn aan ka shaqeeyay almost shan sano camal markaan ka shaqeynayo waxaa arkay inaysan ahayn waxa aniga igu jira oo ah maarata activist wax bedel wax samee waxaas inaysan ahayn ahayd oo number amaantuna ko fadhidaa bacraha ma aysan ahayn wax oo aniga isiinaya motivation ama inspiration isiinaya. Waxaan sameeyey marka waa bedeshay marka waxaan bedelay shaqadeedi waa bedelay shaqadeedi waxaan ka dhigay humanitarian response inaan galo ama NGO yada dadka ka shaqeynaya fundraising inaan sameeyey waxbarashada gabdhaha oo kale ka Soomaali waa ogtahay waxbarashada gabdhaha aaday u hooseysay marka NGO aniga waxaan ku soo darsaday markaas ku mashquulsanaa waxbarashada ilmaha marka waxaa ku daray in aan sameyno wax la dhahayo ii sheeg equal opportunity gabdhaha iyo wiilasha aan siino chance isku mid ah aan dhahnay waa sponsor marka sponsorship program aan bilownay marka waagaas aan NGO gaas anagoo kasoo tegay macnaha kasoo tegay business kasoo tegay waxaan soo galay non profit aa imaaday laakiin non profitka wuxuu noqday wax inspiration ii ah oo xoogta ugu shaqeyna waa yaabaysaa macnaha isma qasbaysid waa wax aan rabtid maaragtay marka sidaasaan aniga waxaa kusoo galay NGO oo hirda la dhaho wuxuuna ahaa NGO weyn ilaa haddana wuu jiraa oo maaragtay Soomaalina ka jiraa halkaana waa ka jiraa aan maaragtay howlo badan qabanay weliba Soomaaliya inteeda badan aan ka qabanay oona ahayn NGO meel keliya ku salaysnaa su-aasha ah maxaa adoo NGO dhinacaas ka imaaday siyaasadda kugu kalifay marka waxaa arkay siyaasadda inay muhiim tahay haddaad jira wax bedeshid inaad dhinac kale oo miiska aad fariisatid because adiga marka NGO tahay siyaasad lasoo sameeya implementation ku sameynaya oo fulinaysaa laakiin haddaa arti siyaasadda meesha lagu sameynaya inaad joogtid waa inaad dhinac kale fadhidaa marka waxaa dhahay meeshaan aniga hadda aan joogo oo inaa maanta dhan siyaasad lasoo gooyay annaga aan fulino waxaa fiican inaad dhinac kale fadhiisto oo siyaasadda marka la goynaya aan wax ka ogahay marka taasaa igu kaliftay
waayo marka laga hadlayo siyaasadda holan ma xisbi ayaad matalaysay ma si madax banaan ayaa marka hore u tartantay sidee si idiin arkaan dadka soomaalida ah maaragtay magaalada aad ku nooshahay iyo magaalooyinka kale ee holan
siyaasadda holan horta adiga iskama soo tartami kartid marka ugu horeysa waa inaad xisbi ka mid noqotid waayo ani waxaan ka mid ahaa horena uga sii mid ahaayo mar walba aan macnaha la socday siyaasadiisa waxay ahayd xisbiga oo green partyga la dhaho iyo kan kale oo asagana labor la dhahaayo labadooda labor partyga iyo green partyga labadaasaan aad ugu xirnaa marka xisbiga green partyga ayaa waxaa kasoo baxay opportunity ah in maaragtay candidate aad soo noqon karto oo aa usoo wasoo codsan kartid
inaad
musharax inaad soo noqon kartid marka taasaan anigoo xataa ahaya okay iska fiiri waayo dadka markay musharaxiinta isku soo xeynayaan waa inay xisbiga xataa lasoo shaqeeyaan wax badan ani xisbiga waxaan ka ahaa member un laakiin ma ahayn iskama ahayn xisbiga kama aad ugama shaqeyn jirin marka warqada iska qortay motivationkeygana wuxuu ahaa dadka migrantiga ah iyo diasporaha sidii macnaha waddankan ay joogaan uga qeyb qaadan lahaayeen kii ay ka imaadeen uga qeyb qaadan lahaayeen marka motivationkeyga oo warqadii aan qortay iyo CV geyga waxay ka arkeen macnaha backgroundkeyga waxaan sameeyey iyo intaan soo shaqeynaya waxaas marka waxay igu yeereen marka inaan interview sameeyo interviewga commissionka ay la sameeyey commissionka markaasna waxay isiiyeen marka number ay ku siinayaan aa ka gelaysid listiga doorashada listiga la sameynaa marka listiga marka waxay iga geliyeen numberka shanaad ilaa iyo almost 18 qofaa lasoo sharaxay xisbigaas magaaladeena laga soo sharaxay marka horta kridisi saasaan ku imaaday oo musharax ku noqday marka musharax noqotid weli waxaa kuusii dhimaan in lagu doorto oo aad heshid codad kugu filan si aa u fariisatid haddana maaragtay golihii deegaanka aa u fariisatid markaas kabacdi aniga kambeynkayga bilaabay oo aan dadka u sheegay aan dhahay ay meeshaana ku jiraa ogaada marka magaaladeeda hadda dad badan oo soomaali ma degana laakiin waxaa degan dad badan oo ka imaaday syria waxaa degan suudaana degan eritreana degan waxaa degan dad kaloo ayagana awada ajnabi ahaa degan iyo dad cadaan ah oo maar dadka ajnabiga xataa laftirkooda jecel ama dumarkaba marka dumarkana dumarka haddana xijaaban waxaa lasii siinaya ahamiyad gooniya lasii siinaya sidii aan marka kambeynkay ku bilaabay oo markaas doorashada aan ku galay. Markii doorashada la gaaray aniga dadka soomaalida oo magaalada degan awalba dad iska yaray ahayn waa aruuriyey horta abaan ku wada aruuriyey inaan mar walba la sheergaray informationada aan dhaho ogaada marata arintaasaa jirto kambeynka inaa ila sii gashiyo adinka kambeyn ila samaysiin kambeynka oo yurub laga sameynaa ka duwaya ka maraykanka maraykanka lacagaa lagu bixinayaa dadka waxbaa siinaya kana waxba bixinaysa af qalalan dadka inay baxaan waa iga ay iskakaasoo kambeyn gareeyaan marka saasaan ku sameeyey oo kambeynka aan ku galay. Alxamdulilah doorashada waxaa helay adiga dadkii iga horey dhan waa ka horumarayba waxaa helay dad badan ay soo doorteen oo ayagaba ay ka yaabeenba isdheheen see ku keentaa laygu dhahayno waxaweydiistrategigaaga waa maxaa kumalaho saasay ugu dheheen adi strategigaaga waa maxa ran strategy ma ah ciyaalkayga xataa waxaaway saaxiibadood ilaa meeshaan ay ku dhadhasheen moogtahay saaxiibadood boostriskay waxaas u dirdireen ay marka waxaway aniga marka horta ujeedadeedana waxawaaye oo siyaasadan ujeedada ugu weyna u galay waxawaaye ina dadka yaryar oo dhalinyarada ay la kiciyo oo la activate gareeyo
marka dhalinyarada cod fiican ka hesho
dhalinyarada aada uga hela codka haa codka dhalinyarada aada igu badnaa oo lai sheeg waxaa dhaha dhalinyarada aada kuga codaysay.
Waa mahadsantahay khadka iigu jir kaalintii dhageystayaasha ayaan geli doonaa dhageystaha ugu horreeya aan wada dhageysano iyo su-aasha uu rabo inuu ku weydiiyo.
Asalaamu calaykum v o a dhammaantiin waa idin salaamayaa magacaygu waa mawlid mascade dhabarey oo jooga deegaanka jicboor ee gobolka mudug. Aada baan u salaamayaa daadihiyaha barnaamijka iyo dhageystayaasha iyo faadumaba waxaan rabay su-aal laba su-aalada aad ka kooban inaan weydiiyo. Su-aasha kowaad waxay tahay dalka dadka yurub jooga maaragtay dalalka holland oo kale sida maaragtay yurub si guudba amay u sameysteen isku xir inay isku xirnaadaan oo iska warhayaan si maadaama ay qurba joogaan dadku iskaga warhayo oo isku xirnaan ma u sameysteen. Su-aasha kale waxay tahay markaad ka qayb galaysaan golaha deegaanka ma waxaad ku xulataan habkii qabiil ee 4.5-kaha mise qof aqoon u leh oo dalka uu la joogo maaragtay wax la dhaqmi karo maaragtay wax ka keeni kara miyaad ku xulataan se waxaad ku xulataan habkii 4.5-ka oo mahadsantihin.
Horta maxaa la dhahaa soomaalida holland waa marka la fiiriyo soomaalida yurub degan soomaalida ugu fiican waaye ugu roon marka la fiiriyo wadamada kale waa dad maaragtay soomaalida holland waa dad aada u kala xishooda oo waxyaabaha badan oo qaladaadka maaragtay ka dhaca meelaha badan ama ishaysashada iyo maaratay dhibaatooyinta dad ka roon waaye oo ka fiican waaye marka dhaqankaas waxaa keenaya dhaqanka wadankan oo ah dad iska degan maarkino oo si macquula u socda waaye marka soomaalida holland way isku xiran yihiin waa laiska warqabaa waa laisku xiran yahay inkastoo aysan ahayn marka ay noqoto in wadanka loo lobi gareeyo oo wasaaradda arrimaha dibadda oo kale iyo looga lobi gareeyo xoogaa weli inaan ka jilicsanaha u malaysaayo meeshii la rabay aanaan ka gaarin laakiin soomaalida holland way fiican tahay. Midda kale oo ah su-aasha kale weydiiyey oo ah sidaa lagu soo xushaa xulashada kanadaysiniga ama musharaxyada ma aha dadka soomaalida ma soo xulanaya waxaa soo xulanaya xisbigaa xulanaya xisbiga usoo tartamaysid oo ka qayb gelaysa aa kusoo xulanaya xisbiga marka wuxuu fiirinayaa CV-gaaga la fiirinayaa muxuu yahay resumegaaga maxay tahay experiencegaaga waxaasaa la fiirinayaa marka taasaa lagu soo galaa siyaasadahan adduunka oo macnaha wadamada yurub laakiin laguma soo galo maaragtay sidaan soomaalida formuladan ay samaysto oo 4.5 la dhahayo
waayahay. Dhageysto kale ayaa isna doonaya in uu su-aal ku weydiiyo. Soo dhawo walaal.
Asalaamu calaykum marow faaduma, waan ku salaamay, waa Bashiir Cadow oo Nairobi kaala soo hadlaaya. Inta badan waxaan maqalnaa in soomaalida holland degan ay ceyr ama kaalmada dowladda ku nool yihiin, arintaasi sideed uga wacyigelisaan jaaliyadda?
Dadka soomaalida holland degan kuma noola ceyr. Soomaalida holland joogto badan dad badan oo soomaaliya way shaqaystaan. Dadka maybe markuu qofka qaxooti yahay ilaa iyo sanadaha ugu horeeya oo uu wadanka la qabsanayo oo maaragta uu degaayo oo wax ka baranayo intaas waxaa laga yaabaa inuu ceyrta qaadanayo, laakiin qofka mar haddii maaragtay uusan dhib qabin ama uusan jiraneyn ama waxba uusan ama caruur yaryar aysan haysan hooyada shaqada waa la siinayaa, waxna waa la barayaa. Wadanka wuxuu ku fiican yahay haddaad dhulka xaaqaysid shahaada aa ka qaadanay, shahaada dhulka xaaqid waa lagu baraya, kabacdi dhulka si fiican xaaqi. Marka wadan oo waxawaaye oo wax walba qofka uu qabanayo shahaadu qaadanaya si uu sida ay tahay ugu qabto. Marka dadka soomaalida ana maybe inta hore intay qaxootiga inay yihiin dad cayarta ku nool, laakiin markii ay waqtigaas dhaafaan dad badan oo shaqaysta jiro oo maaragtay aan cayarka u baahnayn. Wadankan hadda shaqadiisa aaday u badan tahay, shaqa la-aanaaba ka jirtaba. Halkii waxaa waxawaaye booska keliya oo macnaha boqolkii boosa waxaa u tartamaya hal qof, macnaha shaqada aad u badanaa taal wadanka. Marka ceerta waxaa sayta waa wax iska oo maarata dadka oo jirin iyo waxaas ay qaadanayaan ama ilmaha haysta ama dadka maarata marka weli aan si fiican luuqadihii iyo shahaadooyinkoodaba u qaadan, laakiin sida badan dadka waxay ku nool yihiin waxay shaqaystaan.
Waaya, maadaama adiga aad sheegtay in dad u badan maaragtay dadka soogalootiga ay kusoo doorteen, waxyaabaha aad u ballanqaaday ama aad doonayso in aad ka bedasho nolosha soomaalida iyo dadka kale ee laga tirada badan yahay maxaa ka mid a?
Aniga horta mid aad iyo aad muhiim u ahaydaa jirtay oo aan aad uga ballanqaaday dadkii isoo doortay, horta mid wuxuu ahaa women empowerment, macnaha meelaha dumarka wax lagu baro ah, meel xarunta dumarka inaa u sameeya camal oo kale oo weliba dumarka ajanabiga ah, dumarka maaragtay oo ajanabiga ah. Taas way ii suurta gashay, waan dadaalnay dadaalo. Hadda centerka hadda September taana la furaya, kaas mid u ahaa. Waxaa kaloo iyadana aad iyo aad aan maaragtay iyadana aan ugu ballanqaaday dadka qaxootiga ah oo waxbartay, oo maaragtay ayagoo waxbartay imaaday wadamadan oo waaweyn, qofku mar hadduu 30 ka weyn yahay, waxbarashada waxa waaye dowladda ay ku bixiso friiga ma helayo, waa inuu asaga iska bixiyo. Haddana markuu wax soo bartay shahaadadiisii haddana waxay noqonaysaa shahaado oo ka hooseysa shahaadooyinkii wadankan. Macnaha hadduu qofka kasoo qaada Siriya, qofka ka imaado dhakhtar ahaa, hadduu rabo inuu halkan dhakhtar kasii noqdo, shahaadadiisi waa la qiimeynaya, waxaa laleeyahay intaasoo kale weli kusii dar. Even haddaa isbitaal ka shaqaynaysay, anaa adoo shaqaynayo oo experienced ah, waxaa lagu leeyahay shahaadadaadu waa ka hooseysaa. Marka ani marka waxaan dadkaas ka ballanqaaday dadka oo highly educated ka ah oo ama Siriyaan ha ahaadaan oo qaxootiga ah, in maaragtay magaaladeyda ay u sameyso program gooni ah oo dadka loogu sameynayo dhaqso, in shahaadooyinkooda loo qiimeeyo, la geeyo meel oo work experience ay ku sameeyaan, kabacdina shaqooyinka iyaga u qalmay ay qaataan. Taasoo kale iyadana aan aad uga shaqeeyey. Haddadan June ayaa maaragtay motionkaygaas la qaatay oo dadkaasita in maaragtay loo sameynayo program oo ka baxsan programada kale. Marka taasoo kalena umiday ahayd. Waxaan kaloo sameeyey dadka qaxootigaha oo kale marka shaqo helaan camal hadday ka baxaan ceerta oo shaqo helaan, haddii shaqada kasoo istaagto markay haddana ceerta kusoo noqonayaan, waa inay haddana mar kale dalabaad badan sameeyaan, rafaad. Intaas marka waxaa ku dhacaysa gaab yar oo income la-aan ah. Marka ani marka waxaan program waxaan soo saaray ah dadka wax la dhahayo simple switch, qofka haddii shaqada ka istaagto inuu quick ugu soo noqon karo shaqadii meeshiisii ceertiisii. Waxyaaba badan adiga ilaa iyo intii aan ka ballanqaaday hadda waaba dhaafiba.
Waayahay, marka caqabadaha ugu badan maadaama aad in badanna ku noolad wadankaas, haddana aad tahay qof siyaasi ah oo xildhibaan ah, caqabadaha ugu badan ay soomaalida iyo dadka kale ee muhaajiriinta ah ay wajahaan walwalka idinku hayo maxaa ka mid a?
Horta caqabadaha ugu badan wadankan waxaa darta sanadahan oo aada isku soo bedelay, waayo xisbiga oo far rightka ah qabsaday aad iyo aad wuxuu u noqday maaragtay xisbiga ugu weyn. Xisbigaasna 20 waa jiraa, 20 sheekadiis waa lasoo maqlaya inuu maalinba dhaho kitaabada waa la gubi karaa, masaajidada waa la xirayaa, wadanka waana laka qaatay, hana loo xiro xuduudyada, hala xiro yurub aan ka baxno. Maaragtay xisbi wuxuu ahaa intaasoo sana wax wanaagsan ayna kasoo yeerin marka laga dhinaca oo qaxootiga iyo ama dadka ajanabiga loo eego. Xisbigii hadda wuxuuba noqdayba sanadkaaneyto doorashadii ugu dambeysay oo November dhacday, xisbiga ugu weyn oo 37 kursi helay oo dowladda soo sameynayo. Laakiinse su-aasha meesha taala waxay tahay xisbigaas keliis ma shaqeyn karo, waa inuu la shaqeeya xisbiyo kale. Marka hadda dhowr xisbiya la shaqeynayso, 4 kale oo la shaqeynaysa umaleynaa xisbiyada la shaqeynayo, marka waxay fiirinayaan ayaga way la shaqeynayaan, laakiin marba waxay fiirinayaan constitutionka waxa ayaga ay keenaan muwaafaqsan yahay. Haddayna waafaqsanayn ma soconayso. marka had dartaan already waxyaabo badan oo uu muslimka ka sheegi jiray oo uhi jiray masaajida ha la xiro, iskoolada islaamka ha la xiro, qamaarka dumarka qamaarada wata waxaas ma samayn karaa, wixii dhan hadda uu iska dhigay meel uu iska dhigay wuxuu yidhi waxaas waa ka tegay. Laakiin dhibaatada waxa xataa development, lacagta development ugu joojiyey, dadka uu keensaday xataa oo maaragtay dowladda ugu jiraan oo wasiirada ay u noqdeen xataa waa dad lagu yaqaano oo discriminationka ama hadallada oo cunsuriyadda ah public ka sheegaayo oo telefishinada ka sheegaayo joornaalada ka sheegaayo. Marka qof walba wuxuu dhahaa ninkan ama naagtan see wasiir igu noqon kartaa shalay anagayba nacaynayse hadalkaasay balahayde see ku noqon kartaa. Aaminaad la-aantaasa ka jirta oo dadka hadda dowladda waxay dhahayaan dowladdaanayto haddaa la dhisay almost maayo waxaa umalaa laba bilood meelaasay jirtaa laba bilood talo masii socon doontaa la intaybay gaari doontaa laleeyahay maadaama ay saas waxa ay sameynaysa ay tahay taas horta waa waxyaabaha walwalka aad ugu badan dadka ku haaya oo maaragtay dowladdan cusub oo imaatay haddana rajo badanna way jirtaay oo xisbiyadii xisbiga hadda labaad oo ku xiga kuwaas waa xisbigeena waaye xisbiga greenka iyo laborka waaye oo asagana aad usoo kacay. Marka waxaa laisleeyay haddii doorasho kale imaato ayagaa number one noqonaaya xoogaa dhibaatooyinkaas adiga waxaas oo xisbiga cusub hadda waddanka qabsaday kaasaa aad looga fakaraya
waaye. Ugu dambeyntii marka dadka aad adigu kamid tahay maaragtay ku biiray siyaasadda ama axsaabta ama dowladaha dalalka yurub ay ku nool yihiin, sidee ayay u noqon karaan buundo ama bridge isku xira dowladahaas iyo dowladda soomaaliya ama ummadda soomaaliyeed?
Alaa su-aal fiican ay weydiisatan hadda maalinta dhaweyd oo aan ka qayb galnay shirka dooxa oo diyaasporaha banel aniga aan ku jiray oo dad badan oo siyaasiyiin ku jireenna waa looga hadlay. Dadka soomaalida horta adiga markasta soomaaliya tahay citizenshipkasta qaado waddankaa ka imaatay mar walba waxawaaye waajibaa jira ay ku saaran. Marka waxaa laga fakaraya sidee loogu noqon karaa goodwill ambassadors, macnaha dadkii waddanka laga imaaday
safiiro ama danjirayaal,
danjirayaal ama se ugu noqon karaan. Marka waxaan aniga ka fakeray sida inaan bridge u noqono, macnaha partnership hadii la heli karo, maadaama partnership labada dowladood oo kale
labada dowladood
laakiin aniga waxaan dhahnay haddii xataa opportunitygas la sameeyo dowlad somaali waxaa looga baahanyahay dadkeeda imaanaya inay diyaarsan yihiin oo maaragtay ay yihiin dad og waxa ka maqan iyo waxa ay rabaan iyo siday u rabaan. Marka mar maalinteed waxaan dhahnay war haddii xataa annaka dadkaaneto oo ku jiraan city councilada ama meelaha fifican ku jiraan haddii xataa inay sameeyaan connectionka waa inuu noqdaa mid aad ka faa'iidaysan kartiin. Talabaad imageka oo waddanka soomaali dhahayo ayaa la bedelaya muuqaalkeena, muuqaalka soomaalida adduunka wadamada yurub hadda ka yaala waxawaaye dad oo maalinba dagaal qarax uu ka dhacaayo maxaa dhahaa dad oo isheg piracy iyo balaaya oo ka jirto imagekaas waxaa lagu bedeli karaa inaa meelaha ugu fiican tita hadda waa arteen adinka ilhaan oo idinkugu jirto senator ah imageka soomaalida inay bedeshay adduunka inay ka bedeshay even imageka gabar soomaalida bedeshay. Marka annaga marka haddaan siyaasadda ku jirno siyaasadda waxay bedelaysaa magaceenii soomaaliya inaan bedelno sida loo arko.
Aad iyo aad ayay u mahadsan tahay. Taasi waxa ay ahayd Faadumo Faarax oo ah mudane ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Amstelveen ee dalka Holland, waxay marti iigu ahayd barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaan u mahadcelinayaa sidoo kale dhegeystayaasha barnaamijka nagala qayb galay tan iyo toddobaadka dambe. Inta aan barnaamijkan oo kale aan hawada dib isugu maqli doonno, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Nuur Xasan Nuur iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ayaan intaas uga gudbaynaa. Haatanna Israa'iil, duqayn ay Israa'iil fulisay aroornimadii hore axaddan maanta ah ayaa waxaa ku dhintay sida warkabaad ku maqlayseen 18 qof magaalada Gaza, waxaana ka mid ah dadka dhintay 4 qof oo gabaadsanayay teendho ay ku noolaayeen xero barakacyaal ah gudaha dhisme cisbitaala, iyadoo dhinaca kalena ay weerar tooray ah oo uu geystay nin Falastiini ah uu 2 qof ku dilay magaalada Tel Aviv. Warbixintan oo ay qortay wakaaladda wararka ee AP waxay noo haysaa Sahra Cabdiaxmed.
Xiisadda ayaa cirka isku sii shareertay kadib markii ku dhawaad 10 bilood uu ka socdo dagaal Gaza iyo dilka loo geystay 2 xubnood oo sarsare oo weerar kala gedisan loogu geystay Lubnaan iyo Iiraan toddobaadkii hore. dilalka ayaa waxa ay keeneen hanjabaado argoosi ah oo ka imaanaya Iran iyo xulufadeeda oo ka dhana Israa'il, waxayna sare u qaadeen cabsida laga qabo in dagaalka gobolka uu sii fidi karo. Haweeney 70 sano jir ah iyo nin 80 sano jir ah ayaa ku dhintay weerar tooriyeen ah, sida laga soo xigtay adeega samata bixinta Israa'il ee Megan David Adam iyo isbitaalka ku dhow. Waxaana dhaawacmay 2 qof oo kaleeto, sida booliisku ay sheegeen. Weerarkaasi waxaa fuliyay nin Falastiini ah oo ka mid ah sida la yiraahday dadka quyar socodka oo shakiga badan aan laga qabin markii hore. Samata bixiyaasha ayaa sheegay in dadka dhaawaca laga helay 3 goobood oo kala gedisan oo mid walbaba isu jirta ilaa 500 oo mitir. Booliisku waxa ay sheegeen markii horeto in ay baadi goobayaan sidoo kaleeto dad kaleeto la tuhunsanayaal ah oo laga cabsi qabay inay qayb ka ahaayeen in falkaasi ay qayb ka yihiin dilalka ah. Hase yeeshee, markii dambe waxaa la ogaaday in 1 qof oo kaliya uu ku lug leeyahay. Israa'il ayaa ku dirsanaysa ka argudashada taliye sare oo Xisbullaahi ah oo lagu dilay weerar ka dhacay Lebanon iyo hoggaamiyihii siyaasadda Hamas ee weerarkii ka dhacay caasimadda Iran lagu dilay asbuucii hore. Labaduba waxa ay xiriir toos la lahaayeen, ayay yiraahdeen, dagaalka ka socda Gaza, kaasi oo ka dhashay weerarkii Hamas ee ku qaaday Israa'il 7-dii bishii Oktoobar. Gaza ayaa duqeymaha Israa'il ay ka fulinayso horaantii Axaddan maanteeta ah waxa ay ku garaacday xero ciidan oo ay ku nool yihiin dad Falastiiniyiin ah oo markaasi barakacayaal ah. Waxa ayna dadkaasi gabaadsanayeen isbitaalka Al-Aqsa, halkaasi oo ay ku dhinteen 4 qof oo ay ku jirto 1 qof ah oo dumar ah. Qaar kale tan ay dhaawacyo ka soo gaareen, sida ay warneyso wasaaradda caafimaadka ee Gaza. Wariye ka tirsan wakaaladda wararka Associated Press ayaa muuqaal uu soo duubay waxa la arkayaa rag ka ordaya goobta, isla markaasina caawinaya dadka dhaawacyada ay soo gaareen iyo kuwa meydadka, iyagoo markaasi isku dayaya in ay damiyaan dabka halkaasi ka holcayay. Militariga Israa'il ayaa sheegay in duqeyn ay la beegsadeen rag Falastiiniyiin ah oo mintidin ay ku sheegeen, kuwaas oo ay sheegeen inay sababeen qaraxyo 2 oo halkaasi ka dhacay, taasi oo muujinaysa joogitaanka ayay yiraahdeen hub cusub iyo dad halkaasi ku jira. Isbitaalka Deir al-Balah ayaa waxa xaruntiisa ugu weyn ee caafimaadka ee ka howlgasha bartamaha Gaza, waxaana kumanaan qof oo halkaasi jooga ay ka dhiganayaan gabaad kadib markii ay ka soo carareen guryihii ay ku noolaayeen ee ku yaalay dhulka dagaalku uu ka socdo. Warar kale ayaa waxa ay ka dhaceen guur ku dhow Deir al-Balah, waxaana lagu dilay gabar yar iyo waalidkeed, sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka. Weerar kale ta ayaa waxaa lagu qaaday guri ku yaalla waqooyiga Gaza, waxaana ku dhintay ugu yaraan 8 qof oo ay ku jiraan 3 caruur ah, waalidiintooda iyo sidoo kale dad waayeela, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Gaza. 3 qof oo kaleeto ayaa lagu dilay weerar lagu qaaday baabuur magaalada Gaza dhex socotay, sida laga soo xigtay difaaca madaniga ah ee halkaasi. Duqeyma Israa'il ee ka geysatay xarun dugsi oo ku yaalla magaalada Gaza ayaa sabtidii waxa iyaguna ku dhintay 16 qof, halka sidoo kale tana 22 kaleeto ay ku dhaawacmeen. Militariga Israa'il ayaa si joogto ah ugu eedeeyay sida ay yiraahdeen dagaalyahanada Falastiiniyiinta inay gabaad ka dhiganayeen goobaha dadka rayidka ay ku nool yihiin, taasina ay keentay in la duqeeyo. Israa'il waxa ay sheegtay inay isku dayeyso inay ka fogaato inay waxyeelo u geysato dad rayid ah, balse militariga ayaa waxa ay sheegeen inay aad u adag tahay taasi in la ogaado, sababa la xiriira dadka shakiga laga qabo inay dhex gelayaan dagaalyahanada Falastiiniyiinta ah. Kooxda Hamas ayaa waxa ay dishay ilaa 2,200 qof oo u badan dad rayid ah, waxa ayna qafaalatay 250 qof oo kaleeto kadib markii ay weerar ku qaadeen koonfurta. Dhinaca Israa'il ayaa bishii Oktoobar 7-deedii Hamas waxa ay ku dishay ilaa 2,200 qof oo Israa'iiliyiin ah. Weerarkaasina waxaa ka dhashay kii ugu ballaarnaa ee Israa'il abid ee ku qaaday Gaza, kaasoo ku dishay ku dhowaad haatan sida la leeyahay 39,550 Falastiiniyiin ah, sida laga soo xiganayo wasaaradda caafimaadka ee Falastiin. Tani markii weeraradaasi ay bilowdeenna, 509 Falastiiniyiin ah ayaa waxaa lagu dilay dabka kacay daanta galbeed oo Israa'il ay haysato tan iyo markii dagaalkaasi uu bilowday. Inta badan waxaa la dilay intii ay socdeen dadkaasi duulaanka Israa'il iyo sidoo kale mudaharaadyada rabshadaha wata. Israa'il ayaa waxa ay qabsatay daanta galbeed, Gaza iyo bariga Qudusba dagaalkii la magacbaxay Middle East ee 1967-dii, waxaana falastiiniyiintu wixii xilligaasi ka dambeeyey ay u muuqdeen inay iska caabin badan ay wadeen iyaga oo doonaya in saddexdaasi dhulba ay helaan oo ay dib mustaqbalka ula soo wareegaan.
aad iyo aad umahadsan tahay Sahra Cabdiaxmed ayaa inoo soo jeedinaysay warbixintaasi ay qortay wakaaladda wararka ee AP. halkaad kala socoteenna waa tabintayada galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a si toos ah ayay idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. haatanna waa dhinacii heesaha. mahadle waxaa wada qaadayay allaha u naxariistay cismaan maxamed cabdikariin gacallow iyo xalimo cabdi. intaan mar kale kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa heestaasi ay labadaasi fanaan qaadayaan. waa caashe ibraahim iyo bahda v o idin leh nabadgelyo.